Энген. Нью-Йорк биржасында Apple компаниясынын акциясы эң жогорку чекке жетти. Жума күнкү биржалык сооданын жыйынтыгы боюнча Apple'дын акциясы жаңы үлгүдөгү iPhone 4S акыл фон сатыкка чыккандан берки эң жогорку баага $422 жетти. Айрым божомолдорго караганда ушул ишемби жана жекшембиде дүйнөдө 2000'ден 4000'ге чейинки жаңы үлгүдөгү акыл фондор сатылат. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан дагы окусаңыз болот. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 16 октябрда өлкө аймагында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө күндүз 19-24, түнкүсүн 5-10 градус. Таласта күндүз 19-24, күндүз түнкүсүн 1-6, Баткен аймагында күндүз 19-25, түнкүсүн 6-11 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында күндүз 20-25 градус жылуу, түнкүсүн 7-12. Ысык Көл алабында күндүз 14-19 градуска жетсе, түнкүсүн 2-7. Нарында болсо күндүз 16-21, түнкүсүн 0-5 градус суук болот. Бишкекте күндүз 21-23 градус жылуу, түнкүсүн 7-9 градус болот. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекте өлкө ичиндеги негизги окуяга берсек. Президенттик шайлоого жарым ай калганда шайлоочулардын тизмесин тактоо иши маселе жаратууда. Кыргызстандын Бош райкому атайын ыкчам топтор үймө-үй кыдырып, тизмелерди тактап жатканы менен айрым жарандар бул топторго кайдыгер мамилеге кабатыры. Талдоочулар болсо президенттик шайлоого чейин так жаңыланган тизме даяр болоруна күмөн санап, шайлоонун жыйынтыгында талаштуу жагдайлардын чыгышы мүмкүн деп айтууда. Сөз тизгини кабарчыбыз Кубат Касымбековдо.
Ассалому
алейкум.
Биз сизге Кычам тоонан келдик эле. Шайлоодогу эмелер тизмесин тактап коюлду. Тизмелерди тактап, шайлоого катышуучулар.
Бишкектеги Бакай ата конушунун тургуну Назира Ырысбаева участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө кирип, октябрдын башынан бери ар бир үйдүн эшигин каккылап, тизмелерди тактап жүрөт. Кеминде 4 кишиден турган ыкчам топ шайлоочулардын идентификациялык номерлерин жазып алып, борборлоштурулган негизги тизмеге киргизүү менен алек.
Барганда биз бул жерден списоктон карайбыз. Ошол адамдар бизде бар экен, жок экен деп. Бар кишилердин баарын, ине-энелерин жазабыз, өздөрүнө кол койдурабыз. Андан тышкары эгер жок болсо, анда ал кишилерге заявление жазып, участкага барып 13-20-га. Анан кийин катталып, буларды болсо основной списокко киргизебиз.
Үймөй кыдырууга Кыргызстандын аймактарында 6000ге чукул ыкчам топтун өкүлдөрү катышууда. Бул топ шайлоо комиссияларынын, жарандык коомдун жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнөн куралган. Бош райком мүчөсү Ишенбай Кадырбековдун айтымында, айрым жарандар бул топторду үгүт жүргүзгөн адам катары кабыл алып, паспорттарын көрсөтүүдөн жана кол коюудан баш тартууда. Мындан улам тизмени тактоо иши кечеңдеп жатат.
Канчалык биздин атуулдарыбыз бизге жардам берип туруп, жанагы мобильный группага сурагандарын аткарып берчи болсо, биз анда толук 100% тизмени оңдогонго шартыбыз бар. Кайсы адамдар ошо маалыматын бербей, жанагы айткан сөзгө унабай, шайлоо участкасына барып өзүнүн тизмеге киргизгенге 20 октябрга чейин киргизгенге аракет жасап атса, биз эмжетелеп бара албайбыз да. Анда тизме толугу менен 100% жакшы болот деп айта албайм. Бул жерден эки тарап чогуу бир ишти жасаганда гана биз толук жетише алабыз.
БШКнын маалыматы боюнча Кыргызстанда шайлоочулардын тизмеси 2001 жылдан бери негиздүү жаңыланган эмес. Натыйжада азыркы тизмеде көзү өтүп кеткендердин ысымдарын табууга болот. Ошондой эле жашы жеткенине карабастан шайлоочулардын тизмесине кирбей калгандар көп. Мындай жагдай бирөөнүн ордуна добуш берүү көрүнүштөрүнө себеп болгону айтылып келет. Кыргызстандагы шайлоолорго көз салып келе жаткан Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушураконова шайлоо комиссиясынын ыраттуу иштебей келиши да азыркы кыйынчылыктардын бир себеби болуп жатканын айтат. Анын пикиринде буга чейинки шайлоо жараяндарында эгер адамдын ысымы негизги тизмеде жок болсо, дароо эле кошумча тизмеге киргизилип добуш берүү улана берген. Бирок бул кошумча тизмелер убагында иретке салынып, негизги тизмеге кошулган эмес. Бул жолу кошумча тизме колдонууга мыйзам жол бербейт. Бул ого бетер тизме түзүүгө олуттуу мамиле талап кылып турган кез. Бир топ байкоочулардын, анын ичинде БШКнын мурдагы мүчөлөрүнүн да шайлоочулардын тизмеси мынчалык кыска мөөнөттө такталып чыгарына күмөнү чоң болууда. Байкоочу Ошура Конова да ушундай көз карашта турат.
Бул шайлоочулардын тизмеси деген 10 жылдан бери такталбай,
дайыма бурмаланып ушинтип келаткан эме бир шайлоонун ичинде такталып туура болуп чыгпайт эч качан. Анткени деген баягы баардык мамлекет жарандар ага деген чогуу активдүү катышкан жок. Анан кийин убакыт да аз болду да. Анан бул биринчи жолу ушундай болуп атат. Жалпы бир тизме түзүүчү. Ошондуктан бул деген баягы бир айдын ичинде деген сапаттуу тизмени деген күтпөш керек. Муну үчүн деген бир нече шайлоолугу же бир нече жыл керек.
Эми президенттик шайлоого 10 күн калганга чейин ыкчам топтор үймөйү кыдырып шайлоочулардын тизмесин тактап чыгышы абзел. Бул мөөнөткө чейин жашаган жерден добуш бере турган жарандар да ылайыктуу шайлоо бекеттерине барып тизмеге кириши керек. Тизмеге кирбей калгандар шайлоо күнү добуш бере албай калат. БШК бул тизмелерди иретке салып шайлоого 3 күн калганга чейин жаңыланган тизмени жарыяламакчы. Азаттыктын сурамжылоолоруна караганда тизмем такталды деген шайлоочуга караганда такташ элек деген шайлоочунун саны арбом болууда. Акыркы маалыматтар боюнча азыр тизмеде болжол менен 2,800,000 тегерегинде шайлоочу бар. Бирок алардын 1,000,000 жакыны чет өлкөдө жүргөнү айтылып келет. Бошайкомдун мурдагы курамынын төрагасы Акылбек Сариев бул жолу мигранттардын ордуна добуш берген учурлар болушу мүмкүндүгүн белгилейт.
Мигранттардын ордуна бул жерден добуш берилет деп ошондо чыгышондон чыгат. Ошол добуш берген кишилерди карасаңар, алар чет мамлекет болсо дагы ошол добуш берген болуп чыгып калышы мүмкүн эгер текшерип келсе. Өткөндөгү эле колчо култу маселесинде кандай чыр чыкты, ошондой эле кетти да. Билбеген кишинин өзүнүн колу деп эч ким айта албайт бүгүнкү күндө.
Жаңы мыйзамга ылайык быйыл чет өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктар элчилик жана консулдуктарда атайын каттоодон өткөндөн кийин гана добуш бере алат. Мында улам добуш берүүчүлөрдүн саны кыйла азаяры күтүлүүдө. Былтыркы күздөгү парламенттик шайлоодо эски тизме боюнча Кыргызстанда 2,836,567 шайлоочу бар деп белгиленген. Алардын 56% жакыны гана депутаттарды шайлоого катышкан. Бирок кошумча тизме аркылуу добуш берүүдө чаташуулар болуп, ал саясий талаш тартыштарга чейин өсүп жеткен. Тизмеге байланыштуу мыйзамга киргизилген жаңы эреже дал ошол өксүктү жоюп, шайлоонун тазалыгын камсыздоо максаты менен да түшүндүрүлүп келет. Бүгүнкү тизме тактоого кол жетпей жаткандыгын баамдагандар эми добуш берүүгө кирбей калган шайлоочуларды талапкерлер кайталап добуш берүүгө пайдаланбас бекен деп шекшинип турушат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми Борбор Азия чөлкөмдөгү окуяга да токтолсок, Өзбекстанда эми шаар кыштактар, региондор, көчөөлөр менен имараттарга адам ысымдарын берүүгө же белгилүү тарыхый окуялар менен атоого тыюу салынды. Тийиштүү буйрукка мамлекет башчы Ислам Каримов ушул аптада кол койду. Төрөкул Доров кабарлайт.
Өзбекстан жер ресурстары, геодезия, картография жана мамлекеттик кадастр комитетинин илимий борборунун баш илимий адиси Сүйүн Кораев Азаттыктын өзбек редакциясына сүйлөп атып, жаңы чыгарылган буйрукту колдоду.
Биз мына ушу эми көп жылдан бери аракет кылып, жай номлорго кишилердин
Биз көп жылдардан бери географиялык аймактарга адамдардын ысымдары берилбешин талап кылып келатабыз. Анткени тарых өзгөрүп турат. Тегилже бул инсандын иши белгилүү мезгилден кийин унутулуп калат. Ошондуктан өзгөчө салымы менен өзбек элинин тарыхына өчпөс из калтырган Абу Али ибн Сина, Алишер Навои, Аль-Фараби, Аль-Бируни өңдүү улуу инсандардын ысымдарын бергенге болот. Ал эми совет доорунда жаандан кийин эл башчылары болуп иштегендердин же эмгек баатырларынын аттарын жерлерге коюбош керек деген талап азыр эми мыйзамый күчкө ээ болду. Бул да идеология болгон. Ошондон баш тартып жерлерди атоодо саясаттан кайтышыбыз керек.
Саясаттан халы кылыш керек жай номлорунун.
Деди профессор Кораев. Анын ишенимде мындан ары айыл кыштактарга, шаарларга ат берүүдө адамдын кандай кызматты ээлегенин эмес, элге жасаган ишине жараша мамиле кылыш керек.
Уман кишилердин исмини жайларга
Дегенкиси айылдарды, көпүрлөрдү кимдир бирөөнүн аты менен аттоо деген көрүнүш мурдатан эле бар болчу. Бирок мурда ысым берүү деген ошол адамдын ишине карап берүүчү. Маселен, кимдир бирөө көпүрө салса, аны ошол кишинин ысымы менен аташкан. Же айылдын өнүгүшүнө зор салым кошкон болсо, ал айыл ошол инсандын атын алып калган. Ал учурда бул иш саясат менен байланыштуу эмес эле. Эч кандай буйругу жок эле, ысым элдин оозунда айтылып жүрүп эле калып калган. Бирок Советтер Союзунун доорунда баары саясатташып кеткен кезде Лениндин ысмы Өзбекстандын өзүндө эле 400 жерге коюлду. Ленин, Ильич, Ульянов дегендер көбөйдү.
Ленин, Ильич, Ульянов ва хаказа.
Өзбекстанда бул өңдүү чараны парламенттин төмөнкү палатасы быйыл мартта, ал эми жогорку палатасы августта кабыл алган. Өзбекстан эгемендикке ээ болгондон кийин өлкөдө коммунисттик партия менен байланышы бар ысымдардын дээрлик баары өзгөртүлдү. 1993 жылы коңшулаш Түркмөнстанда ошол туштагы президент Сапар Мурат Ниязовтун килеген эстеликтери курулуп аткан чакта өзбек президенти Ислам Каримов көзү тирүү адамдарга эстелик тургузганга өз өлкөсүндө тыюу салганы да маалым.
Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Берүүнүн Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн дүйнөдө Уолл-стритти басып ал деген демонстрациялар өтүүдө. Жарандык кеңеш президентти сот реформасы боюнча мыйзамдарга вето коюуга чакырды. Шайлоодон четтеген талапкерлердин аты-жөнү бюллетенден алынбайт. Нью-Йорк биржасында Apple компаниясынын акциясы эң жогорку чекке жетти. Ооганстандын түндүк чыгышында талиптер америкалык базага чабуул койду. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми миңгырдүү дүйнө берүүбүздүн бул саны атактуу француз бедисчиси Огюст Роден жана анын шакирти окуучусу Камила Клодендин трагедиялуу сүйүүсүнө арналат. Ошондой эле махабат толгоосуна арналган скульптуралык эмгектер, балет спектакльдери жана кыргыз айкелчиси Мамат Камчыбековдун ташка жан киргизип, аял эркектин ысык сезимдерин чагылдырган чыгармалары жөнүндө Амирбек Азамуулу баяндайт.
Үчүнчү октябрда Канаданын Монреаль шаарында ачылган балет фестивалы эки бөлүмдүү Роден Клодель спектакли менен ачылды. Оюндун сюжети атактуу француз айкелчиси Агюст Роден менен анын окуучусу Камила Клодель ортосундагы ширин сүйүү, ачуу, ажырашууга негизделген. Устаз өзүнөн 23 жаш кичүү таланттуу шакиртине 19-чу кылымдагы эркектердин дүйнөсүндө өз ысымын ташка чегип калтырууга көмөктөшкөн. Тирүүсүндө француз өкмөтүнүн изат урматын жетишинче көргөн Огюст Роден атак даңк үстүндө өлсө, махабаттан жолсуз калган Камила Клодель өмүрүнүн акыркы 30 жылын акыл азабынан улам кеселканада өткөргөн. Деген менен Камила 15 жыл бою Огюст Роденге модель да, жан илязатын бөлүшкөн жардамчы да болот. Окуучу устазы менен ажырашуусун 1900 жылы жараткан Бойго жеткен курак деген композициясында таасын чагылдырат. Көркөм өнөргө жаңы башат салган импрессионисттер доорунда таш чегип же жез сомдоп адамдын ички дүйнөсүндөгү уйгу туйгу сезимдерди, махабат кубатын Огюст Роден жаңы доор айкелчилеринен биринчи болуп ачык көрсөтөт. Буга бедисчи мрамордо жонуп жасаган өбүшүү, Ромео жана Джульетта, акын жана муза, түбөлүктүү жаз жана башка эмгектери далил. Айкелчинин чыгармачылык дарамети тууралуу кыргыз бедисчиси Саадабек Азиев мындай дейт.
Родендин өзгөчө баягы иштери бар го, весна деген, вечная весна, про любовь, ак мрамордо. Ошол туңгуч любовтун эме сүйүүнүн эң эмесин көрсөтө алган да. Жанагы нежностун баягы сүйүү деген баарыбыз эле башыбыздан өткөрөбүз да, билебиз да.
Ал эми көркөм өнөр таануучу Чолпон Идрисова Огюст Родендин чыгармачылык феномени сүрөтчү импрессионисттердин жаратмандыгынын таасирине түздөн түз байланыштуу деп болгойт.
Я думаю, что это связано с тем, что он жил в то время, когда импрессионизм был.
Менин оюмча Родендин чыгармачылык жаңычылдыгы анын импрессионизм өтө мыкты өнүккөн кезде жашаганына байланыштуу. Импрессионист сүрөткерлер дүйнөгө өздөрүнө чейинки кесиптештерине окшобой жаңыча көз чаптырып, чагылдырганга умтулушту. Алар мифологиялык дүйнөгө эмес, өз доорунун адамдарына жана реалдуу жашоого сукташты. Роден скульптор катары айкелчилердин көй кашка өкүлү ирети замандаштар дүйнөсүн, жашоосун, ой толгоосун, сүйүүсүн, түйшүгүн, дененин, тулку бойдун кыймылы пластика аркылуу чагылдырды.
Чолпон Эдрисова Бишкектеги көркөм сүрөт академиясынын окутуучусу. Огуст Роденден жаратмандыгы импрессионисттер доорна дал келгени кокустук эмес. Искусствоведдердин айтымында бедесчи сүрөткерлердин айлана чөйрөнү, адамдардын абалын, дүйнө таанымын чагылдыруудагы жаңыкмаларын өз өнөрчүлүгүндө чоң чеберчилик менен колдоно алды. Роден замандаштарынын кейп образдарын өзүнө чейинки айкел бедисчилер сыяктуу мифологиялык сюжеттер жана каармандар аркылуу эмес, адамдардын кадими абалы аркылуу берген кумтулат жана албан ийгиликтерге жетишет. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Садабек Азиевтин айтымында 200 жылда 150 200 жылдай мурда эмгектенген Роден доорунда азыркыдай фото, видеотехниканын болбогону ага бедизди адамдын каны согуп тургандай кылып жасоосуна негиз берген.
Ойло, илгери азыркы техникалары жок, фото жок, тиги жок, кино жок, эчтеке жок. Жалгыз эле сүрөтчүлөрдүн элемге калган жаратылышты кайра чагылдырганчы көрүп турган нерсени материалга которуп, ошол эле мрамырга, ташка, колого, ошон үчүн ошондой иштешчү да талап ошондой болгон. Кийин момунда техникалар пайда болгондон кийин скульптураларга жан кыргызкилери келишти. Жан кыргызкилери келип жана андай фактура менен всякий бир эффекттер менен иштей башташты. Баягы убакыт өзү талап кылат да.
Эмне үчүн Кыргызстандагы көргөзмөлөрдө Огуст Родендин өбүшү Ромео и Джульетта, поэт жана муза же Камиля Клоделдин бойго жеткен курак, түбөлүк идол сыяктуу айкелдер аз коюлат же коюлбайт? Анын себеби элдин СССР кезинде калыптанган менталитетине жана скульптуралык иштерди өкмөт гана сатып алганга байланыштуу, дейт Чолпон Идрисова.
Ну, мне кажется, это связано с, может быть, с менталитетом нашим.
Бул балким биздин менталитетке байланыштуу болсо керек. Айкел, скульптура постсоветтик адамдар үчүн коомдогу атактуу, белгилүү адамдарды көрсөтүүгө тийиш. Биздин өлкөдө дале болсо баатырларга, тарыхый инсандарга, чоң кызматта иштеген адамдарга, жетекчилерге арнап эстеликтер коюлат. Ошон үчүн бедесчилер адамдардын ички сезимдерин, татаал дүйнөсүн ачып берген скульптураларды эмес, көбүнчө баатыр адамдардын жалпыланган залкар образын жаратат.
Отвлеченный образ некого персонажа героического.
Советтик менталитет демекчи, көркөм өнөрдө аял эркектин купуя толгонууларын, ышкы сезимин козгогон темаларга же эротикага тыюу салынган болчу. Бирок Санкт-Петербургдагы Эрмитаж менен Москвадагы Пушкин атындагы көркөм өнөр музейлеринде импрессионисттердин, анын ичинде Родендин, андан мурдакы кайра жаралуу доорна таандык эмгектер ачык турган. Ал эми Санкт-Петербургда атактуу Леонид Якобсандын хореографический миниатюра театрында денеге жабышкан трико кийген балерина балерондор 1970-80 жылдары Санкт-Петербургда атактуу Леонид Якобсандын хореографический миниатюра театрында балерина балерондор сезим козгочу спектакльдерде ойноп бийлешчү. Роден темасына триптиктерде ышкы ото акылды тумандаткан абал көрсөтүлгөн. Анын мазмуну жөнүндө ондогон жылдар Санкт-Петербургда окуп эмгектенген педагог балерон Алмазбек Шамралиев мындай дейт.
Леонид Якобсон деген очень талантливый хореограф болгон да, бирок ал деген Стайл Академи миниатюра кичинекей номерлерде Роден деген эки номери бар да, бирөөдөн Поцелуй деген. Поцелуй деген болчу, ошондон өтө атагы чыккан номериби. Анын ичинде Поцелуй деген эмеси бар да, анык Роденди, Агуст Родендин скульптурасы бар да. Өтө жакшы чоң номер, модерн боюнча коюлган да, классика эмес, ал модерн боюнча коюлган номер. Ошон үчүн атагы чыккан номер. Эми ичинен совет убагында ал номерден 60-жылдары жылдары коюлган да, ал убакта бизде модерн деген сөз да жок болчу да.
Белгилей кетейин, атактуу хореограф Якобсон жана азыр бүгүнкү күндүн бежары атыккан Борис Эйфман койгон спектакльдерге ошо кезде билет кассага чыккандан 2-3 күн узабай түгөчү. Баса Якобсандын дагы бир шедеври Минотавр жана нимфтер балетин партиянын кыраакы чиновниктери адепсиз деп сахнадан алдырып салышкан. 1980 жылдардын экинчи жарымында Даркан Айкелчи Тургунбай Садыковтун демилгеси менен Бишкектен Эмен багында түптөлгөн Ачык Асман алдындагы музейде аял эркектин купуя мамилесин, ички ой толгоолорун, махабатын чагылдырган таш эстеликтер бир кыйла. Быйыл июль-август айларында Гапар Айтиев атындагы мамлекеттик көркөм өнөр музейинде коюлган Мамат Камчыбековтун түрдүү скульптураларынын арасында да аял эркектин сүйүү кучагындагы балын көрсөткөн эки эмгек болду. Бедисчинин махабат жана түбөлүктүү сүйүү композициялары аял эркектин жүрөктөрүн элжиретип, бу тирликтин түйшүгүнөн тыш керемет абалга өтчү бир учурдун алдындагы прелюдияны элестетет. Ак шамоттон жасалган махабаттагы колун жаздана жаткан бозой көйнөгүн чечип жаткан сулууга тунжурап тигилет жана улан кыз көрүүчүдөн жымжырттыкты талап кылат. Мамат Камчыбеков өзү
сүрөтчү же скульптор жасаган ишин өзү айтышы да кыйын да, но экөө отурат. Эки жаш жаңы баш кошушуп атканда бир баягы махабатка батып келечекти ойлоп сүйлөшүп өздөрүнүн баягы эки адамдын жылуулугу, экөөнүн бири бирин жакшы көргөнү, экөөнүн ой максаты дегендей ушундай сүйүү да, мындайча айтканда бирге рахаттанып отурганы мүмкүн да, мындайча айтканда.
Ташка жан киргизген Айкелчи түбөлүктүү сүйүүдө бет маңдай отурган калыбында жүрөктөрү элжиреп, бут тирликтин түйшүгүн унутуп, ширин өбүшүп жаткан аял эркек ышкынын күчүнөн бир чолу фигурага айланып кетчүүдөй абалда турушат. Бул композицияны бедисчи өзү вечность бытия деп атаган.
Бири бириге тийишип эле турат, аны иштен келип, иштен келгенден кийин эми жаш демей да үй бүлө. Иштен келип ал уже жатып жатат да, анан кийин жаш аялы келип эми чечинип алар мындай эс алууга. Ошон үчүн баягы вечность бытия деген биздин турмуштан эле алынган, ошон үчүн жанагы жарым кийинип жарым жабылып турбайбы, эс алаардын убактысы да. Жаш болобу, картаң болобу, кечинде келгенден кийин эс алышат го, реальный турмушундан алынган композиция
деп түшүндүрдү Мамат Камчыбеков. Чолпон Идрисованын баамдашынча, Мамат Камчыбеков дайыма изденип, эксперимент жасагандан тартынбаган кайбар инсан. Ошондуктан ал колуна илинген жумура заттардын баарын эле материал катары колдоно берет.
Он экспериментатор.
Камчыбеков экспериментчи жана экспериментти ургалдуу жасап жүрөт. Айкелчи өз каармандарын реалдуу кылып жасайт, лекин ал өзүнүн ой толгоосун өзү жараткан персонаждын абалы аркылуу бергенге аракет кылат. Ал үчүн металлдын сыныгын, жыгачты, шамотту жана башка заттарды табигый формасында пайдаланып, каармандын сезимин бергендей калыпка салат. Ашыкча жерлерин кесе чабат, кемин толуктап жатып өзү каалаган образды жаратат.
Оттекание, может быть, чуть-чуть дополняя, чуть-чуть дорабатывая, он уже создает образ.
Арине, Европанын тарыхында да күйүштү бузуп, жаңыча жасалган же тартылган эмгектерди коомчулук кабыл албай, шерменде деп чаңган учурлар болгон. Ошол эле Родендин өбүшүүсү 1914 жылы Англиянын Льюис шаарына коюлганда аялдардын демилгеси менен алынып салынган. 1936 жылы Лондондогу Тейт музейи өбүшүүнү сатып алуу үчүн араң 7,5 миң фунт стерлинг чогулткан. Бүгүн бул айкел 157 000 долларга бааланат. Бирок улуу талант Огуст Родендин окуучусу Камиля Клодел менен мамилеси, анын деми менен жаралган эмгектери, катаал сүйүүсү жаңы спектакльдерге, кино фильмдерге, чыгармаларга сюжет болууда, сүйүүнүн түбөлүктүү күчүн даңазалоодо.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
каармандар, ушуну менен бүгүнкү кечки азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлай Машакеев алып бардым. Азаттыгын алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин интернет дарек азаттык.